од Мовера. Во вкупно 11 скупски училишта денеска беа евакуирани учениците и вработените, од кои 9 средни и 2 основни, по дојава за поставена бомба. Од полицијата велат дека на терен се уште се вршат антитерористички проверки во 2 средни училишта. Се укинува концептот на прогресивно оденочување, што требаше да стартува од 1 јануари, продолжува примената на оденочување на остварен доход со единствена стапка од 10%. Премиерот Димитар Ковачевски, презентирајќи ја новата стратегија за реформа на даночниот систем, најави поправеден даночен систем и еднаков третмен на сите даночни обврзници, како и данок на екстра профит за големите компании. Премиерот изјави дека нема да се зголемат ниту другите даноци, како што е ДДВ-то и данокот на добивка, и нема да се воведе данок на камати од депозити и штедни влогови. За хонорарците вели дека доколку сакаат на доброволна основа, ќе можат самостојно да го регулираат знакот за придонесите за пензиско и здравствено осигурување. Недела ќе остане на работен ден, пресече денеска Уставниот суд. Судиите ја отфрлија иницијативата на Стопанската комора, која го споруваше законот со кој се уредува правото на работниците да не се работи во недела, освен во дејности кои што се водат како исклучок. Одлуката за формирање заедници на српски општини на Косово ќе биде спроведена. Ова го изјави денеска специјалниот пратеник на Соединените Американски Држави на за Западен Балкан, Габриел Ескобар, на онлайн конференција. Тој изјави дека тоа е една од обврските во рамките на диалогот меѓу Србија и Косово под покровителство на Европската Унија. Формирањето на заедница на српски општини беше договорено со Бриселскиот договор меѓу Белград и Приштина од 2013 година, но актуелниот премиер на Косово Албин Курти смета дека општините не може да се организираат според етнички принципи. Шпанија ја засили безбедноста на јавните дипломатските згради, откако низа писма бомби беа испратени на цели, вклучително и шпанскиот премиер Педро Санчес и украинската амбасада, соопшти денеска Министерството за внатрешни работи, додавајќи дека писмо со пиротехнички материјал адресиран до Санчес бил примерен на 24 ноември.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лебот ќе поевтини, само тоа нема да биде денеска, туку во текот на месецот. За сега само зејтинот поевтини. Цените на месото пак се условени од укинувањето на давачките на увезените суровини, а во некои маркети има минимално намалување на цената на млекото. Од пазарниот инспекторат најавуваат засилени контроли. Деталите од Марија Томановска.
Прошетката на екипата на Радио Слободна Европа во некои од поголемите маркети покажа дека цената на лебот е иста како и пред неколку дена, кога исто така ги посетивме тие маркети. Исти како и пред неколку дена се и цените на млекото, месото, брашното, зејтинот. Од мелничарско-пекарската индустрија велат дека лебот сигурно ќе поевтини, но дека тоа ќе оди постепено. Уверува Горан Малишик од мелничарско-пекарската индустрија.
Информациите се дека да, ќе се